Today This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat mengikuti siaran VOA This Morning, edisi Jumat 23 April 2021. Langsung dari ibu kota Washington DC, saya Metri Nikyopani, berharap semua pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu. Siaran VOA This Morning hari ini telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik di antaranya. Laporan baru mencatat rekor suhu tahun 2020 di Eropa dan Siberia Arktik. Sementara Presiden Joe Biden menjadi tuan rumah KTT virtual dengan topik iklim pada Hari Bumi tahun ini.
Europe has probably warmed at about twice the rate compared to the globe since the pre-industrial.
Dari Indonesia, KRI Nanggala 402 buatan Jerman yang hilang kontak di perairan sebelah utara Pulau Bali belum diketahui keberadaannya hingga Kamis sore.
Termasuk bantuan datang dari Singapura, Malaysia, dan Australia.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di podcast kesayangan Anda. Voice of America senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Leona Triyono.
Dari Washington inilah berita dunia, saya Leona Triyono. Dengan mengatakan bahwa dunia harus mengatasi krisis eksistensial di zaman kita, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan tujuan baru untuk mengurangi polusi gas rumah kaca di Amerika sebesar 50% hingga 52% pada tahun 2030.
Today, we are issuing America's first ever international climate finance plan.
Pernyataan itu disampaikan ketika dia memulai KTT global secara virtual tentang perubahan iklim dengan puluhan pemimpin dunia. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memuji pengumuman Biden itu sebagai pengubah haluan dengan mengatakan itu akan memiliki dampak transformatif dalam perang global melawan perubahan iklim. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan negaranya akan mengontrol konsumsi batu bara secara ketat dalam beberapa tahun mendatang dan akan mengurangi secara bertahap bahan bakar fosil selama periode 2026 hingga 2030. Perdana Menteri India Narendra Modi, meskipun tidak menjanjikan sasaran baru, mengumumkan kemitraan dengan Amerika Serikat untuk agenda energi bersih tahun 2030. Dalam kata-katanya, guna membantu memobilisasi investasi, mendemonstrasikan teknologi bersih dan memungkinkan kolaborasi hijau. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada KTT tersebut, kita membutuhkan planet hijau, tetapi dunia dalam keadaan siaga. Kita berada di ambang jurang, kita harus memastikan langkah selanjutnya berada di arah yang benar. Pemimpin dimanapun harus mengambil tindakan, ujarnya. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Kamis meminta dunia untuk mengambil tindakan nyata terhadap perubahan iklim dalam pidato secara virtual di KTT Iklim yang diprakarsai oleh Amerika.
Indonesia is serious in tackling climate change.
Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia serius dalam menangani perubahan iklim dan menyerukan kepada dunia untuk mengambil tindakan nyata, memimpin dengan menjadi teladan. Sebagai negara kepulauan terbesar dan rumah bagi hutan tropis, mengatasi perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia, katanya. Dia menambahkan dengan kebijakan, pemberdayaan dan penegakan hukum, laju deforestasi di Indonesia berada pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana moratorium yang dilakukan oleh Indonesia terhadap hutan alam dan konservasi lahan gambut telah menghasilkan penurunan 82% kebakaran hutan. Para pejabat di Pakistan Kamis mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya 5 orang akibat bom bunuh diri menggunakan mobil semalam di sebuah hotel mewah di Quetta, Pakistan Barat Daya yang tampaknya menarget para diplomat Tiongkok yang sedang berkunjung. Ledakan dahsyat itu merobek tempat parkir Hotel Serena di Quetta, ibu kota provinsi Baluchistan, Rabu malam melukai sedikitnya 13 orang lainnya, beberapa di antaranya kritis. Sumber-sumber keamanan mengatakan pembom meledakkan bahan peledak yang dimuat dalam kendaraan. Tepat sebelum Duta Besar Tiongkok untuk Pakistan, Nong Rong dijadwalkan tiba kembali di hotel dari jamuan makan malam di tempat lain di kota itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan dalam jumpa pers harian Kamis bahwa Beijing mengutuk keras pemboman itu dan menyampaikan bela sungkawa untuk para korban. Kelompok militan Taliban yang terlarang di Pakistan mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu. Saya sangat sedih dengan hilangnya nyawa tak berdosa dalam serangan teroris yang terkutuk dan pengecut di Quetta kemarin, kata Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam cuitan di Twitter hari Kamis. Dia mengungkapkan bahwa Pakistan telah membuat pengorbanan besar dalam mengalahkan terorisme dan tidak akan membiarkan momok ini muncul kembali. Kami tetap waspada terhadap semua ancaman internal dan eksternal, tambahnya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, ya, Anda sedang menyimak acara VOA This Morning melalui stasiun radio kesayangan Anda. Sementara Presiden Joe Biden menjadi tuan rumah KTT virtual dengan topik iklim pada hari bumi ini, sebuah laporan pada hari Kamis semakin memaparkan krisis di planet ini yang semakin besar, serta memperlihatkan suhu yang memecahkan rekor di Eropa dan Siberia yang berada di kawasan Arktik tahun lalu. Laporan ini muncul ketika Uni Eropa mengumumkan persetujuan iklim dan aturan pendanaan yang penting yang dikecam keras oleh sejumlah kelompok pemerhati lingkungan. Untuk Jimmy Manan, laporan VOA selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Temuan Copernicus, layanan pemantau iklim yang direkrut Uni Eropa, suram. Eropa didera oleh panas dan curah hujan yang memecahkan rekor tahun lalu. Kawasan Arktik menyaksikan kondisi tahun yang paling panas. Kedua kawasan ini mengalami pemanasan lebih cepat dibanding angka rata-rata global.
Europe is probably warmed at about twice the rate compared to the globe.
Eropa memiliki kenaikan panas pada laju dua kali dibandingkan dunia sejak masa pra-industri. Sedangkan laju pemanasan Arktik selama dua dekade terakhir paling sedikit 5 kali dibandingkan laju global.
Freya Fenberg adalah ilmuwan senior di Copernicus dan penulis utama dari laporan iklim Eropa yang terbaru ini. Laporan pada Kamis itu memunculkan momentum baru pada KTT iklim 2 hari dari pemerintahan Biden, khususnya untuk Uni Eropa, yang selama ini dianggap pemimpin dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Blok beranggotakan 27 negara itu telah mencapai kesepakatan pada Rabu yang akan membuat sasaran iklimnya mengikat secara hukum. Uni Eropa berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit 55% pada 2030, naik dari sasaran sebelumnya sebesar 40%. Serta menjadi iklim netral pada 2050. Kepala Layanan Finansial Uni Eropa, Merit McGuinness, mengatakan kepada reporter, paket ini untuk mewujudkan sasaran netralitas iklim Uni Eropa. Tetapi tidak semua pihak setuju. Kelompok lingkungan mengeluh bahwa ini merupakan proses yang terburu-buru untuk mencapai kesepakatan iklim. Mereka juga mengecam aturan investasi iklim perangkat pertama ini, dan menuduh ini terbentuk oleh kepentingan politik dan bisnis dan bukan sains. Pengamat lain setuju bahwa banyaknya kepentingan yang saling bersaing membuat penyusunan peraturan pembiayaan terkait lingkungan ini sangat sulit. Sebagian pengamat khawatir aturannya terlalu ketat sehingga akan mengacaukan investasi. Tetapi kolom opini pada harian Financial Times mengutip pihak-pihak lain memperingatkan Brussels tidak bisa mengabaikan sains yang merupakan inti dari dilema perubahan iklim ini dan yang seharusnya ditanggapi oleh peraturan-peraturan ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, Anda sedang mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. TNI meneruskan pencarian KRI Nanggala 402 buatan Jerman yang hilang kontak di perairan sebelah utara Pulau Bali. Dari Jakarta, reporter VOA Sasmito Madrim melaporkan selengkapnya.
KRI Nanggala 402 buatan Jerman yang hilang kontak di perairan sebelah utara Pulau Bali belum diketahui keberadaannya hingga Kamis 22 April sore. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto mengatakan, TNI Angkatan Laut masih berupaya melakukan pencarian dibantu instansi pemerintah lainnya, termasuk kepolisian, Basarnas, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Termasuk bantuan datang dari Singapura, Malaysia, dan Australia.
Hadi Cahyanto berharap semua kru personel KRI Nanggala dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menambahkan, cadangan oksigen KRI Nanggala 402 mampu bertahan untuk 3 hari ke depan. Kata dia, TNI juga menemukan sebuah benda dengan kemagnetan tinggi di kedalaman sekitar 50 hingga 100 meter yang akan diobservasi menggunakan kapal TNI Angkatan Laut lainnya.
Bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga oksigen, cadangan oksigen masih ada.
Yudo menambahkan kondisi kapal selam siap digunakan dan tempur karena itu digunakan untuk latihan. Selain itu, cuaca saat latihan juga cukup baik. Sementara terkait tumpahan minyak, Yudo menduga ada dua kemungkinan, yakni tangki kapal bocor atau personel KRI Nanggala membuang bahan bakar agar tetap mengapung. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan memperbarui alat utama sistem senjata TNI atau alutsista. Kendati demikian, ia menuturkan modernisasi alutsista tersebut membutuhkan biaya yang mahal. Selain itu, kata Prabowo, Presiden telah menginstruksikan kementerian bersama pimpinan TNI untuk menyusun rencana pertahanan 25 tahun ke depan. Menurutnya, rencana ini akan diselesaikan dalam beberapa pekan ke depan untuk disampaikan ke Presiden.
Tapi intinya memang kita akan investasi lebih besar tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan.
Prabowo menambahkan pemerintah akan menambah 3 kapal selam baru dari Korea Selatan. Modernisasi alutsista juga akan dilakukan di 2 matra lainnya yaitu TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lainnya. Meski umat Islam adalah kelompok minoritas di Amerika Serikat, setiap Ramadan, Presiden Amerika mengeluarkan ucapan selamatnya kepada umat Islam Amerika dan seluruh dunia, diikuti dengan buka puasa bersama di Gedung Putih. Namun, masing-masing presiden melakukannya dengan cara yang berbeda. Bagaimana dengan tahun ini? Selengkapnya disampaikan Yuni Salim.
Tepat pada hari pertama Ramadan 1442 Hijriah, Presiden Joe Biden mengucapkan selamat Ramadan kepada Muslim Amerika Serikat dan dunia. Sementara Wakil Presiden Kamala Harris menerbitkan pesan video yang diunggah ke Twitter. Gatherings held to break the
daily fast are filled with love. Berkumpul bersama untuk berbuka diisi dengan cinta, persahabatan, dan makanan bergizi. Dan seperti tahun lalu, Ramadan ini akan berbeda karena berbuka online dan ibadah virtual. Tapi tahun depan, Presiden Joe Biden berharap bisa membuka Gedung Putih untuk merayakan Idul Fitri pada akhir bulan suci.
Ucapan serupa juga disampaikan pada hari besar agama lain, khususnya Natal sebagai agama mayoritas. Namun kali ini pesan dari Gedung Putih dinilai merupakan angin segar oleh tokoh komunitas Muslim Amerika Serikat.
Edward Mitchell adalah wakil direktur CARE, Dewan Hubungan Amerika Islam.
Recent decades, all presidents recognize and welcome the month of Ramadan.
Semua presiden Amerika mengakui dan menyambut Ramadan, tetapi tergantung pada siapa yang menjabat. Biden memberikan yang lebih rinci dan berarti tentang Ramadan dan pengakuan atas peran masyarakat Muslim Amerika dibanding pernyataan Presiden Trump menyambut Ramadan yang tetap kami sambut baik, tapi tidak sedetail itu dan tidak mengakui peran warga Muslim Amerika.
Di tingkat federal, DPR Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang berisi pengakuan secara resmi dimulainya bulan suci Ramadan.
DPRD di sejumlah negara bagian juga memberikan pengakuan yang sama, seperti California dan Georgia. CARE, organisasi advokasi muslim terbesar di Amerika Serikat, menekankan manfaat keikutsertaan para pejabat di tingkat nasional maupun daerah.
The benefit of Congress recognizing Ramadan is really for the broader American public.
Apabila Kongres mengakui Ramadan, sebenarnya bagi kepentingan publik untuk belajar tentang tetangga Muslim mereka, tentang agama terbesar kedua di dunia, dan untuk mengetahui manfaat yang didapat bangsa kita dari warga dan penduduk Muslimnya.
Penghormatan Ramadan ini biasa diikuti dengan tradisi buka puasa di Gedung Putih, yang dimulai saat pemerintahan Bill Clinton pada 1996.
Ramadan Kareem.
Saat pemerintah Donald Trump, White House Iftar sempat absen beberapa kali, terakhir akibat pandemi. Sementara Presiden Biden yang telah terbiasa mengadakan pertemuan secara virtual akan menggunakan mimbar yang sama untuk buka puasa tahun ini.